რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა კი კომალი გლიკაძე გაგაცნობთ ჯერ საქართველოსა და მსოფლიოს ახალ ამბებს მოუსმინეთ მას.
პროკურატურის გაუმძებლების რეიდის შემდეგ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს მუშაობა შეწყვიტა. მინსკში უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ბარაკ ობამამ სამხედროებს ავღანეთში საბრძოლო მისიის დასრულება მიულოცა. საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციისა და უმრავლესობის წევრებს შორის ხელჩართული ჩხუბი გაიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრინციპულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის საკითხში. აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლებმა, რომლებიც შეერაღებული პოლიციელების თანხლებით შევიდნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში, ოფისში ჩხეკვა ჩაატარეს, მოწმეთან თანდასწრებით ამოიღეს დოკუმენტაცია და შემდეგ ბიუროს თანამშრომლებს შენობის დატოვება აიძულეს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორის ქენან ალიევის განცხადებით, ბაქოს ბიურო პარალიზებულია, რაც მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ქვეყანაში მიმდინარე დევნის გაგრძელებაა.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku.
სამართალ დამცველების რეიდის გამო პარალიზებულია ჩვენი ბიურო ბაქოში. აზერბაიჯანში დიდი ხანია მიმდინარეობს ზეწოლა მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. მათ შორის დაპატიმრებულია ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, ჩვენი რადიოს თანამშრომელი და ერთ-ერთი პროგრამის წამყვანი. ჩვენ ამ ყველაფერს დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიის ნაწილად მივიჩნევთ.
We view this as a part of this ongoing campaign against independent media.
Radio თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ოფისში ჩატარებული შეკვისა და ბიუროს დახურვის ფაქტი დაგმო რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნენად პეიჯმა. მისი განცხადებით ეს ფაქტი არის ყველა იმ საერთაშორისო სტანდარტისა და ვალდებულების დარღვევა, რომელიც აზერბაიჯანს აკისრია. ბელორუსის ხელისუფლების ინფორმაციით 26 დეკემბრისათვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი კიევსა და პროუსლად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების წარმომადგენელთა შორის გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ამ მოლაპარაკებებზე კიევი მედოვნებდა ცეცხლის შეწყვეტის საბოლოო შეთანხმების მიღწევას, რაც ბოლოს მოუღებდა ბრძოლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. მანამდე 24 დეკემბერს კიევმა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედმა პრორუსმა სეპარატისტებმა ტყვეთა გასვლის თაობაზე მიაღწია შეთანხმებას. უკრაინის მხარემ ზადარის გაათავისუფლოს 225 სეპარატისტი მებრძოლი, 150 უკრაინელი ჯარისკაცის სანაცვლოდ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეთში 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაცია ამერიკელი ჯარისკაცების მისამართით წარმოთქმული ქრისტეშობის სადღესასწაულო მისალოდში. ჰავაიში სამხედრო საზღვაო ძალების კორპუსში ყოფნის დროს ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკელი ჯარისკაცების თავდადებამ და მსხვერპლმა უფრო მშვიდობიანი გახადა სამყარო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება პრინციპულად უდგება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რითაც რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმებასთან ცხინვალთა დაგეგმილ ამავე ტიპის დოკუმენტის გაფორმებას გამოეხმაურა. ამასთან ღარიბაშვილმა კვლავ განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% დაკარგვა წინა ხელისუფლების გაუაზრებელმა პოლიტიკამ განაპირობა.
ეს არის, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა სრულპასუხობრივად, რომ ეს არის დესტრუქციული ძალა, რომელიც არ შემორჩენილი, რომელიც ჩამოყალიბდა სექტად და მართლაც მათი თითოეული ქმედება არის განპირობებული იმისაკენ, რომ მოხდეს არეულობის ფონის შექმნა საქართველოში და ისევ ვირტუალური სამყაროს შექმნა. მით უმეტეს მათ აქვს ძალიან ძლავრი იარაღი, ისეთი როგორიც არის ტელევიზია.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პარლამენტში კი დღეს მოხდა ხელჩართული ჩხუბი პარლამენტის უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრებს შორის. დეპუტატ მაკაკ ბოვოხიძე მართველი გუნდი რუსეთისაკენ სვლაში დაადანაშაულა. დეპუტატი სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა, როცა პოლიტიკური განცხადება გინებით გააგრძელა, რასაც საბოლოოდ ხელჩართული ჩხუბი მოხვა. იუწყებია, რომ პარლამენტში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭიროდ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დეპუტატმა ერთმანეთს მიკროფონი ჩაარტყა თავში. დაზიანებულია პარლამენტის ინვენტარი, როგორც დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, მომხდარი ჩხუბის ფაქტი იქნება გამოძიებული და მკაცრად დასჯილი.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დღესასწაულებო ახლა კი თქვენ გიწევთ უკვე მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში. გაგეცნობთ რადიო ჟურნალის დღევანდელ თემებს თავიდან ქობულეთში არსებულ ბავშთა სახლის გარშემო კი ამბობთ.
ორგანიზაცია, რომელიც ვერ აცნობიერებს ბავშთა უფლებებს, ახორციელებს, აქ ვახორციელებს და ვიცა უფლებებს, იქ ვარგვა.
დღეს ვერ გიამბობთ იმერეთში საწვავის გარშემო არსებულ პრობლემაზე, როგორ წყდება იქ ეს საკითხი შეშით.
ისინი მიდიოდნენ ხარით და აღმოაჩინეს შემდეგ, რომ არ ქონდათ სათანადო დოკუმენტაცია და დაჯარებდნენ. ეკაფებამდე მისასვლელი გზები არის ძალიან ცუდი მდგომარეობაში.
საქართველოში ამერიკელი ისტორიკოსის ტიმოთი სნაიდერის წიგნის გამოცემის გარშემოც კი ამბობთ.
ჩვენ მიჩვეული ვართ ისტორიას ცოტა ფორმალური გაგებით, მეტუმეტეს ჩვენს ხელთ არსებული ლიტერატურა, ცოდნა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ფორმალური ცოდნა, არის გარკვეულ თვალსაჩინო სელექციური.
მეათე სტუდიის ბოლს უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა აქვს საერთო სპორტსა და პოლიტიკას და საერთოდ აქვს თუ არა რამე საერთო.
ბევრად ადვილია იყო ფიფა და იმოქმედო, როდესაც შენთან თანამშრომლობს ავტორიტარული რეჟიმის ლიდერი. შენდება სტადიონები, ხორციელდება დასახული გეგმები, თუმცა ამის მეორე მხარეა კორუფცია.
ესე ჩვენი თემები დღევანდელ მეათე სტუდიაში, მას პრაღის სტუდიიდან უკრო პერნუხაძე უძღვება. უკვე ერთი თვეა აჭარის ავტონომიაში ქობულეთში საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობის ინიციატივით 50 ბავშვზე გათვლილი სკოლა პანსიონი გაიხსნა. იქ უკვე 12 ბავშვი ცხოვრობს და სწავლობს. ამ ფაქტს ბავშვთა უფლებების დამცველები პანსიონის გახსნის დღიდანვე აპროტესტებენ. მათ თითქმის ირღვევა გაეროს ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენცია და ჩნდება ეჭვი. ხომარ ცვლის სახელმწიფო წლების განმავლობაში უკვე არჩეულ კურსს და აპირებს უარი თქვას დეინსტიტუციონალიზაციის მიმართ მრავალწლიან პროცესზე. რა ხდება ქობულეთში? რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს? თემიკოლიკა ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ბავშვები ოჯახებს არ უნდა შორდებოდნენ. ასეთია საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის მთავარი და გაცხადებული მიზანი. როგორც სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ამჟამინდელი თავმჯდომარე სალომე ნამიჭეიშვილი განმარტავს, ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე ყველა ადამიანმა იცის, რომ ამისათვის საჭიროა ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებების და სოციალური დაცვის სხვა სისტემების აქტიურად ამუშავება. რეფორმის მართვის სათავეები დღეს სახელმწიფოს ხელშია. ეგრეთ წოდებული ჭიშკრის დარაჯობის სისტემა ამბობს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბავშვი ოჯახისგან განცალკევებას ავარიდოთ. სწორედ ეს სისტემა აკონტროლებს 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების როგორც შესვლას, ისე გამოსვლას. ხოლო მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო, სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი, სწორედ ამისთვის არსებობს, რომ ეს მექანიზმი პრაქტიკაშიც განხორციელდეს. უკიდურესი შემთხვევა მხოლოდ ისაა, როდესაც თავად ოჯახი არღვევს ბავშვის უფლებას და მასზე ძალადობს. მხოლოდ ასეთ დროს არის დაშვებული ბავშვი ოჯახს მომაცილოთ. ამ სისტემაზე გადასასვლელად მუშაობა საქართველოში შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა, ადგილობრივმა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ჯერ კიდევ 1999 წლიდან დაიწყეს. ეს იყო ხანგრძლივი და მტკივნეული პროცესი. თუ ასეთია სახელმწიფო პოლიტიკა, მაშინ რა მოხდა ქობულეთის ბავშვთა პანსიონის შემთხვევაში, რომლის საბოლოო სტატუსსა და სახელზეც ჯერჯერობით არც სახელმწიფოა ჩამოყალიბებული და ვერც არასამთავრობო სექტორი შეთანხმებულა, თუ რა ტიპის დაწესებულება გახსნეს ქობულეთში. რატომ დაუშვა სახელმწიფომ, რომ კონკრეტულმა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ გახსნა 50 ბავშვზე გათვლილი პანსიონი, სადაც დღეს უკვე 12 ბავშვი ცხოვრობს? ხომ არ შეიცვალა ამავე სახელმწიფოს კურსი 2015 წლისათვის? სალომე ნამიჭეიშვილმა 24 დეკემბერს ფრონტლაინში ჟურნალ ლიბერალის მიერ ორგანიზებული ხმაურიანი შეხვედრა სწორედ ამ დაგროვილი კითხვებით გახსნა.
შეგვიძლია თუ არა შევაფასოთ აღნიშნული ფაქტი უკანონოდ არსებული საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, ბაზის გათვალისწინებით? რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოში, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ერთის მხრივ, როგორც დიდი ინსტიტუციების გახსნა მომავალში საქართველოში და ასევე ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების, რომლებიც ასევე არის ინსტიტუციური ზრუნვა, მათი უმიზნოდ და სოკოებივით აღმოცენება ჩვენს რეალობაში.
შეგახსენებთ, როგორ განვითარდა მოვლენები კობულეთში. ერთითვის წინ 2014 წლის 23 ნოემბერს კიევის ყოფილი მერის ლეონიდ ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობის ინიციატივით იქ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის გაიხსნა პანსიონი, რომელსაც გენერალ მაზნიაშვილის სახელი მიანიჭა და მოსწავლეების მიღებაც მალევე დაიწყო. ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაციაში ეწერა, რომ ბავშვები საახმზრდელო დაწესებულებაში უზრუნველყოფილები იქნებოდნენ კვებით, ტანისამოსით, ტექნიკითა და სამედიცინო მომსახურებით. ეს ფონდი ორ წელზე მეტია საქართველოში საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა და სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს. შესაბამისად, მათთვის საქართველოში არსებული კანონმდებლობაც და პოლიტიკაც კარგად არის ცნობილი. საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობის პრეზიდენტი გიორგი ქვრივიშვილი კობულეთის ბავშვთა პანსიონის გახსნის დღესაც აცხადებდა, რომ აჭარაში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს იდეალურ პირობებს შეუქმნიდნენ. თუმცა ეს ამბავი მაშინვე გააპროტესტეს ბავშვთა უფლებების დამცველებმა. 12 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სახელზე ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის საქართველოს კოალიციის მიმართვაც გავრცელდა, რომლითაც ისინი მთავრობას სასწრაფო რეაგირებას სთხოვდნენ. ამავე კოალიციის ხელმძღვანელი ჯაბა ნაჭყებია დღეს აცხადებს, რომ ამ პანსიონის გახსნით ირღვევა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის სულცოტა ორი მუხლი და კანონი ლიცენზირების შესახებ, რადგან ამ ბავშვთა სახლს ლიცენზია არ გააჩნია.
Такенан გამომდინარე ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბავშვების განთავსება ნებისმიერი ზომის ბავშვთა სახლებში ეს არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა, მაშინ როდესაც შესაძლებელი არის მათი ოჯახების გაძლიერება. დღეს საქართველოში არსებობს როგორც კერძო ინიციატივა კობულეთში, ასევე არსებობს რელიგიური ნიშნით შექმნილი ბავშვთა სახლები, სადაც შეიძლება იყოს კარგი გარემო, მაგრამ ეს არ ცვლის ოჯახურ გარემოს.
მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროს მარი წერეთელს უჭირს კობულეთის ბავშვთა სახლის პანსიონად მოხსენიება. უჭირს იმიტომ, რომ ჯერ სახელმწიფოს არ დაუდგენია, თუ რა სტანდარტში ჯდება ეს დაწესებულება. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო წლების წინ არჩეული კურსიდან გადახვევას არაპირებს, რომ რეფორმა გრძელდება და წინ მიდის, თუმცა პროცესში მაინც იჩინა თავი პრობლემა. კობულეთის ბავშვთა სახლის სახით და ამის მიზეზი საკანონმდებლო შავ ხროლებში უნდა ვეძებოთ. მარი წერეთელი აცხადებს, რომ სახელმწიფო მზადაა მათ ხელთ არსებული ბერკეტები ეს პროცესი შეაჩეროს. ამ ეტაპზე ისინი იმ ოჯახებში არსებულ ვითარებას სწავლობენ, რომლებიდანაც ბავშვები კობულეთის პანსიონში წაიყვანეს.
ორგანიზაციამ, რომელმაც ამის ინიცირება დაიწყო, ის ცირედი საკანონმდებლო ხარვეზებით ამოიყენა და მათი განცხადებით ეს გახლავთ სკოლა პანსიონი, იქ არ არიან ბავშვები, რომლებიც არიან ზრუნველობა მოკლებული სტატუსის მქონე, ჩვენ ჩვენი მხრიდან დავიწყეთ ოჯახების შეფასება სწორედ იმ საკითხით, რეალურად არიან თუ არა ეს ბავშვები მზრუნველობა მოკლებული, იმიტომ რომ ოჯახი ვერ ახდენს მათზე ზრუნვას და არ ხდება მათ ოჯახთან მათი განთავსება.
საინტერესოა, რომ ფონდმა სოციალურმა პარტნიორობამ სკოლა პანსიონის გახსნის მოთხოვნით განათლების სამინისტროსაც მიმართა, საიდანაც თხოვნაზე უარი მიიღო. ამუწყების ინკლუზიური განათლების სამმართველოს უფროსი ეკატ გებუაძე განმარტავს, რომ დღეს კობულეთის ამ სკოლა პანსიონს განათლების სამინისტროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს და შესაბამისად არც სამინისტროს გააჩნია მასზე რაიმე პასუხისმგებლობა. სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების დაცვის ცენტრის წარმომადგენლები უკვე რამდენიმე დღე აჭარაში იმყოფებიან და მათი მონიტორინგის დასკვნა დღე-დღეზე უნდა გახდეს ცნობილი. დეინსტიტუციონალიზაციის მრავალწლიანი პროცესის ფონზე მსგავსი სიდიდის ბავშვთა სახლის გახსნა რეგრესი და უკან გადადგმული ნაბიჯია. მოკლედ ასე შეაფასა მომხდარი ამავე ცენტრის წარმომადგენელმა მაია გედევანიშვილმა. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენელი ირმა ბურდულაძე კი ამბობს, რომ კობულეთის სკოლა პანსიონისათვის სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია მათ უწყებას არ გაუცია. სახელმწიფოსგან უფრო მკაცრ და გამოკვეთილ პოზიციას მოელის ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯის ყოფილი დირექტორი მაგული შაღაშვილიც. ის პირდაპირ მოითხოვს, რომ მომხდარით ფაქტი დანაშაულად შეფასდეს და დამნაშავე დაისაჯოს.
ეს არის დანაშაული, ის რომ სტატუსი კი არ უნდა მიანიჭოს სოციალური მომსახურების სააგენტო, ის სტატუსიც უნდა შეუჩეროს, მთლიანად სტატუსი, იმიტომ რომ ორგანიზაცია, რომელიც ვერ აცნობიერებს ბავშვთა უფლებებს, ახორციელებს, აქ ვახორციელებ და ვიცა უფლებებს, იქ ვარგვარ. ამ ორგანიზაციამ და ნებისმიერმა ორგანიზაციამ აიღო ზე სახელმწიფოებრივი მოვალეობა და მე ფიქრობ, რომ ესე იგი დღეს ამ ერთ ორგანიზაციას, სხვა მეორის მესამეს, უფრო მეტი ძალა აქვს, ვიდრე სახელმწიფოს.
საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი ეკა სანებლიძე კი ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ წლების შემდეგ საქართველოში ისევ გამართებოდა დისკუსია თემაზე, კარგია თუ ცუდი ბავშვთა სახლი, სადაც 50 ბავშვი ერთად ცხოვრობს.
ბავშვთა სახლი კარგი არ არის, მითუმეტეს იქ, სადაც 50 ბავშვი ერთად მიიღებს მომსახურებას, რაც არ უნდა უმაღლესი პირობები იყოს ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, კარგი აღმზრდელები იქ აუცილებლად დაიღოლა ბავშვის უფლება. იქ აუცილებლად ექნება ადგილი ძალადობისთვის, აუცილებლად იქნება ცუდი.
საქართველოში დღეს 50,000 ისეთი ბავშვია, რომელიც უკიდურესი სიღარიბის ზღვარზეა. გაეროს ბავშთა ფონდი მიიჩნევს, რომ პირველი რიგის ამოცანა სწორედ ამ ბავშვების ოჯახების გაძლიერება. UNICEF-ის წარმომადგენელი კეთი მელიკაძე ფიქრობს, რომ ეს ერთადერთი გზა, რაც მშობელს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა ადამიანს, ვინც მას ოჯახიდან ბავშთა სახლში ბავშვის წაყვანა შესთავაზებს, კარი მიუხუროს. სახელმწიფოს ჯერ გამოსავალი არ უპოვია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი გაიოს თალაკვაძე რჩევას კონკრეტული ნაბიჯების თაობაზე არასამთავრობო სექტორს ეკითხება, ხოლო სანამ საზოგადოება გამოსავალს ეძებს, ქობულეთის სკოლა პანსიონში ბავშვების რიცხვი იზრდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეზოლუციონა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ქობულეთში. იქ საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორების ინიციატივით 50 ბავშვზე გათვლილი სკოლა პანსიონი გაიხსნა. 12 ბავშვი ცხოვრობს და სწავლობს იქ. ამ ფაქტს ბავშვთა უფლებების დამცველები პენსიონის გახსნის დღიდანვე აპროტესტებენ. ისინი თვლიან, რომ მიღება გაეროს ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენცია ეჭვი უჩნდებათ მათ, რომ სახელმწიფო წლების განმავლობაში არჩეულ კურსს იცვლის და დეინსტიტუციონალიზაციის პრინციპზე უარს ამბობს. აი, ასეთ სხვადასხვაობას შეეხებოდა ბავშვთა სახლის გარშემო ეკა ქევანიშვილის მასალა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დება მეათე სტუდია ძირას მომსვლელებო, ახლა უკვე თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს იმერეთის რეგიონიდან, იმერეთიდან, სადაც სოციალურად დაუცველ ადამიანებს კლავაც პრობლემა აქვთ მოიპოვონ შეშა, რომელიც მათ ასე ვთქვათ სახელმწიფოსგან მიყუთნებული აქვს. ისინი ცდილობენ სხვადასხვა გზა გამოძებნონ იმისთვის, რომ შეშამათთან კართან არ მიაქვთ, სჭირდებათ მოიპოვონ თვითონ სოფელში. თათა კაჭკაჭიშვილი გეამბობთ უფრო დაწვრილებით მათ გასაჭირზე, იმ გზებზე, რომელსაც ეს ადამიანები ცდილობენ მოიპოვონ და როგორ ხორციელდება ეს ყველაფერი იმერეთში.
იმერეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები შეშას სოციალური დახმარების პროექტების ფარგლებში მიიღებენ. რეგიონის ვიცე-გუბერნატორის ალექსანდრე იოსებაშვილის განცხადებით, სოფლების მოსახლეობას ტყეკაფებიდან საშეშე მასალის გამოტანა უჭირს, რის გამოც ალტერნატიულ გზებს მიმართავს.
ძალიან ბევრია, რომ დამამზადებლები აკეთებენ. მოსახლეობა აძლევს მათ თავის ბარათებს, ისინი ამზადებენ და შემდეგ შედარებით შეღავათი ამ ფანში ისევე მოსახლეობას აძლევენ. პრეცედენტები არსებობს, ეს არ არის კანონის დარღვევა, მაგრამ მრავლად არის.
იმერეთის ვიცე-გუბერნატორის ალექსანდრე იოსებაშვილის ინფორმაციით, წელს შაშანდელისგან განსხვავებული სისტემა ამოქმედდა და საშეშე მასალის მოცულობაც გაიზარდა. ტყეკაფებიდან შეშის გამოტანის პრობლემაზე მიუთითებს ყოველკვირეული გაზეთის ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტი ნინო კაპანაძე. მისი ინფორმაციით, სოფლებში ტყეკაფების გამოყოფა დაგვიანდა, ერთი მარაგის ამოწურვამდე კი მეორე ტყეკაფის გახსნა არ ხდებოდა, რაც მოსახლეობას პრობლემას უქმნიდა. ჟურნალისტის ცნობითვე გახშირდა ხეტყის უკანონო ჭრისთვის დაჯარიმების ფაქტებიც.
რამდენიმე ადამიანი ვიცის სოფლებში, რომ ჩავარდა ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ისინი მიდიოდნენ ხარით და აღმოაჩინეს შემდეგ, რომ არ ჰქონდათ სათანადო დოკუმენტაცია და დაჯარიმდნენ. ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზები არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მოსახლეობას ესმის ეს მდგომარეობა, რომ არ შეიძლება თავის სახლთან ახლოს და იქვე მოიპოვოს შეშა, მაგრამ არცელი რეგიოჯახები, რომლებსაც ასე შორს წასვლის შესაძლებლობა არ აქვს, 500 ლარი მაინც მინიმუმ უჭდება ოჯახს, მანქანის დაქირავებაც, წასვლა იქ, ჩამოტანა.
მოსახლეობას საშეშე მასალის ტყეკაფიდან სახლამდე მიტანა უჭირს ბაღდათის მუნიციპალიტეტშიც. მისი გამგებლის ირაკლი გეგეშიძის ინფორმაციით, ახალი წლის დადგომამდე გამგეობა 250-მდე ოჯახს დაეხმარება. ირაკლი გეგეშიძის ცნობითვე, გამგეობამ საშეშე მასალის შესაძენად და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის გადასაცემად ტენდერი გამოაცხადა.
ორი ლოტი ჩატარდა და ჩვენ დავამზადეთ და უკვე დავარიგეთ თითქმის 2-3 მოსახლეობაზე, ვისთვისაც გათვლილი იყო შეშა. ტენდერის მოწყობას უკვე აღარ ვასწრებთ, ამიტომ გვინდა რომ დამატებით სადმე სასწრაფოდ მოახერხოთ შეშის შეძენა, რომ დავაკმაყოფილოთ მთლიანად სოციალურად შეჭირებულ ოჯახებს. ტყიდან გამოტანა ჯდება ძალიან ძვირი, მიტანა, ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ, ამიტომ ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, სოფლებში გავაკეთეთ სიები და მაქსიმალურად ვეხმარებით ესეთ ოჯახებს, რომ ჩვენ მიულტანოთ.
იმერეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობა გაზიფიცირებული არ არის. ქალაქში მცხოვრებ მოსახლეობას კი ბუნებრივი აირი მეტ-ნაკლებად მიეწოდება და ზამთარში გასათბობად დიდი ნაწილი შეშას მოიხმარს. როგორც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი კონსტანტინე მამისეიშვილი განმარტავს, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მათი განცხადების საფუძველზე გადასცემენ საშეშე მასალას, რომელიც ხეების გადაბელვის შემდეგ გროვდება. გამგებელს არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, რამდენმა სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა მიმართა მუნიციპალიტეტს შეშით დახმარების თხოვნით, თუმცა გაცემული მასალა არასაკმარისად მიაჩნია.
რასაც საჩუქრად გადავცემ, ჩვენ ის საკმარისი არ არის, მაგრამ ბილეთებით რაც იცება, ის საკმარისია და ყველა შეუძლია გაზიფიცირებული, ვის არ არის, ყველების მიერ მოქალაქე ჩვენსაც შეუძლია დავიდეს და მოიპოვოს.
იმერეთის რეგიონულ ხელისუფლებაში იმედი აქვთ, რომ მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფას გააუმჯობესებს სატყეო რეფორმა, რომლის განხორციელება ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უკვე დაწყებულია საპილოტე პროგრამის ფარგლებში.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რომელიც გეამბობდათ იმერეთში არსებულ ვითარებაზე სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, ტყის მიუწვდომლობაზე, იმაზე, რომ მათ აქვთ უფლება მოიპოვონ შეშა, იმისთვის, რომ გათვლენ და ჰქონდეთ ენერგომატარებელი, მაგრამ უჭირთ ხოლმე მისი მოპოვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მეათე სტუდიას უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შესაძლებლობა აქვე მინდა გითხრათ, რომ 28 დეკემბერს, ანუ 2014 წლის ბოლო კვირა დღეს თავის საღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაკითხავს რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, მეათე სტუდია, თქვენ სულ მალე მუსიკალური პაუზის მერე გელით ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, შემდეგ კი განვაგრძობთ რადიო ჟურნალს. შესაძლებლობა თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ უსმენთ ხოლმე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა 19 საათი და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების ზრუა ჩვენს ეთერში. შესაბამისად მე ათე სტუდიას 2:20 წუთით შევწყვეთ. კობალი გლიკაძე დაბრუნდა ჩვენთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ.
აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებელმა, რომლის შეარაღებული პოლიციელებით მივიდნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში, ოფისში შეხვა ჩაატარეს, ამოიღეს თანამშრომელთა დოკუმენტაცია და მონაცემები და შემდეგ ბიუროს თანამშრომლებს შენობის დატოვება აიძულეს. აზერბაიჯანის სამსახურის ბაქოს ბიურო პარალიზებულია. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის ხელმძღვანელობამ გამოთქვა პროტესტი. თურქეთის პოლიციამ წინასწარი დაკავების საგნიდან გაათავისუფლა 16 წლის სტუდენტი, რომელსაც ბრალად ამ ქვეყნის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეურაცხყოფა ფერდება ბრალად, თუმცა მის წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება გრძელდება მოხრით, რაც 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბელორუსის ხელისუფლების ინფორმაციით 26 დეკემბრისათვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი კიევსა და პროუსლად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების წარმომადგენელთა შორის გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ინდოეთის ოკეანეში მომხდარი დამანგრეველი ცუნამის მეათე წლის თავს აზიის ქვეყნებში სამგლოვიარო ღონისძიებებით აღნიშნავენ. 2004 წლის 26 დეკემბერს უძლიერესი წყალქვეშა მიწისძვრით გამოწვეული სტიქიის შედეგად უზარმაზარი ტალღები ეკვეთა ინდონეზიის, შრი-ლანკის, ინდოეთისა და ტაილანდის სანაპიროებს, რის გამოც ათობით ათასობით ადამიანი დაიღუპა და ასეულ ათასობით უსახლკაროდ დარჩა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეში 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაცია. ავღანეთში 2015 წლის შემდეგ წვნისა და მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობას 13500 ჯარისკაცი მიიღებს, მათ შორის 750 ქართველი ჯარისკაცი იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის და იქნება პრინციპული ისეთ საკითხებში, როგორიც არის ოკუპირებული ტერიტორიები. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა და აფხაზეთთან და ცხინვალთან სამოკავშირეო ხელშეკრულების გაფორმებას მოსკოვის მხრიდან უწოდა. ანექსიისაკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯი. საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შორის ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. ხელჩართული ჩხუბის გამო დაზიანებულია ინვენტარი და პარლამენტში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახებაც კი გახდა საჭირო. მას შემდეგაც რამდენიმე დეპუტატებმა ერთმანეთს მიკროფონი ჩაარტყეს თავში.
ვალიგლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველგვარი რადიო ჟურნალი პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღესდღეობით ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელსაც ლაპარაკი იქნება ქართულად თარგმნილ ერთ წიგნზე. ლაპარაკია ამერიკელი ისტორიკოსზე ტიმოთი სნაიდერზე, მის წიგნზე სისხლიანი მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის, რომელიც საქართველოში გამოიცა არასამთავრობო ორგანიზაცია რადარამის ჰენრიხ ფოლი ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მონაწილეობით და ფინანსური მხარდაჭერით. ეს იგი წარმოადგენს მცდელობას გაანალიზდეს ევროპის ისტორია, ის პერიოდი, 20-წლიანი პერიოდი, რომლის დროსაც 14 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. პერიოდს ეს ადამიანები, ეს არის აღსანიშნავი, ჯარისკაცები არ ყოფილან და სამხედრო ოპერაციების დროს არ დაღუპულან. ლაპარაკია ბალტიისპირეთის ქვეყნების, ბელორუსის, უკრაინის, პოლონეთის და სხვა არაერთი რეგიონის მშვიდობიან მოქალაქეებზე, რომლებიც ნაცისტურ გერმანიას და საბჭოთა კავშირს ემსხვერპნენ. ამერიკელი ისტორიკოსის წიგნზე მის ქართულად თარგმნის მნიშვნელობაზე და ჯიმშერ და იმაზე, თუ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ჯიმშერ ეხვიაშვილი გიამბობთ.
ახლა ხომ გადავრჩებით?
ასე ამბობდა პატარა ბიჭუნა, როცა გზის პირს მიუყვებოდა, თუმცა საჭმელი, რომელსაც ის მისჩერებოდა, მხოლოდ მოლანდება იყო. 1933 წელი იდგა და სტალინი განგებ აშიმშილებდა საბჭოთა უკრაინას. პატარა ბიჭი მოკვდა, ისევე როგორც 3 მილიონზე მეტი სხვა ადამიანი.
მე მას მიწაში შევხვდები.
თქვა ახალგაზრდა საბჭოელმა კაცმა თავის სოლზე და მართალი აღმოჩნდა. ორივეს ესროლეს და ორივენი ერთად დაიმარხნენ სტალინის დიდი ტერორის 700,000 მსხვერპლ შორის.
მათ ჩემი საქორწინო ბეჭედი მომთხოვეს, რომელიც მე
ამ პოლონელ ოფიცერს წერა გააწყვეტინეს და იქვე მოკლეს საბჭოთა საიდუმლო პოლიციის წარმომადგენლებმა 1940 წელს. ის იყო ერთ-ერთი იმ 200,000 პოლონელთაგანი, რომლებიც საბჭოელებმა და გერმანელებმა დახოცეს მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე, როცა ერთობლივად დაიკავეს პოლონეთი. 1942 წელს 12 წლის ებრაელმა გოგონამ ბოლო წერილი მისწერა მამას.
გემშვიდობები, სანამ მოვკვდები, ძალიან მეშინია ასეთი სიკვდილის, იმიტომ რომ პატარა ბავშვებს საერთო საფლავებში ცოცხლად ყრიან.
ეს გოგონა იყო ერთ-ერთი იმ 5 მილიონზე მეტ ებრაელთაგან, რომლებიც გერმანელებმა დახოცეს მეორე მსოფლიო ომის დროს. ასეთი არამშრალი, სულის შეძურამდე საზარელი სახის მქონე სტატისტიკით იწყება ტიმოთი სნაიდერის შვიდას გვერდიანი წიგნი, რომლის მთარგმნელის გიორგი გურეშიძის თქმით, სტატისტიკისადმი სწორედ ამგვარი რევოლუციური მიდგომა, ისტორია როგორც ინდივიდუალური ისტორიების კრებული და არა სტატისტიკა, გამოარჩევს ავტორს და საინტერესო და წასაკითხს ხდის ვრცელ სამეცნიერო გამოკვლევას.
ანუ ის ძალიან ხშირად იყენებს ინდივიდუალურ ისტორიებს სხვადასხვა ადამიანების ჩანაწერებიდან, არქივებიდან, ვიღაცის მონაყოლებიდან. ანუ ის ცდილობს, რომ გადმოსცეს არამხოლოდ მშრალი სტატისტიკა, არამედ უფრო პიროვნული ისტორიები სხვადასხვა ადამიანების, ვინც იმ დროს იქ ცხოვრობდა. პოლიტიკურ და ისტორიულ მსჯელობას აჯერებს აი ამ პიროვნული ისტორიებით და ინდივიდუალური ამბებით სხვადასხვა ადამიანების. და მისი ერთ-ერთი მთავარი აზრი ამ წიგნში, რასაც ცდილობს რომ გადმოსცეს, არის რომ აი ამ ორი ტოტალიტარული რეჟიმის დანაშაულების ხარისხს ჩვენ თუ ვერ აღვიქვავთ ამ მშრალი სტატისტიკის მიღმა, გამოდის რომ იგივე ჰიტლერიც და სტალინიც არა მარტო თავის დროში მანიპულირებდნენ, არამედ დღეს ჩვენზე კიდევ აქვს გავლენა.
აღმოსავლეთი ევროპა 1914 წლის შემდეგ, ასე ქვია კურს, რომელსაც გიორგი გურეშიძეს პროფესორი ტიმოთი სნაიდერი იელის უნივერსიტეტში უკითხავდა და რომლის ფარგლებშიც მოუწია სისხლიანი მიწების წაკითხვა. მეოცე საუკუნის შუა წლებში ცენტრალურ ევროპაში ნაცისტურმა და საბჭოთა რეჟიმებმა დაახლოებით 14 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლეს. ადგილი, სადაც ეს ადამიანები დაიღუპნენ, ვრცელდება ცენტრალური პოლონეთიდან დასავლეთ უკრაინამდე, უკრაინის, ბელორუსიისა და ბალტიის ქვეყნების ჩათვლით. არნახული მასობრივი ძალადობა და საშინელება დაატყდა თავს ამ რეგიონს ნაციონალ სოციალიზმისა და სტალინიზმის გამყარების დროს. თუმცა, როგორც გიორგი გურეშიძე ამბობს, ტიმოთი სნაიდერი თავს არიდებს ამ ორი ტოტალიტარული სისტემის უხეშედარებას და არაკეთებს დასკვნას, თუ რომელმა ჩაიდინა უფრო მძიმე დანაშაული.
განახებს თუ როგორ დაიტანჯა ის ქვეყნები, აი ყო დღევანდელი ბელარუსის, უკრაინის ტერიტორიაზე, სადაც მილიონობით ადამიანი დაიჩაგრა უსაფუძვოდ და ზეცართავებით არ ამკობს ჰიტლერსა და სტალინს. თუმცა ის აჩვენებს თუ რა გააკეთეს მათ, რა მათმა გადაწყვეტილებებმა და მათმა პოლიტიკამ თუ რა მოიტანა. და ის ჩვენ თვითონ კითხოს უტოვებს იმის შანსს, რომ თავად გადაწყვიტოს თუ ეს სადა ეს რეჟიმი როგორ იყო.
გიორგი გურეშიძის თქმით, სისხლიანი მიწების ქართულად თარგმნა მრავალი ფაქტორის გამოა მნიშვნელოვანი. თუმცა თვალშისაცემია ის გარემოება, რომ საქართველოში სტალინს, როგორც ფაშიზმის მძლეველს, საზოგადოების ნაწილი დღემდე წმინდანად მიიჩნევს და ძეგლებს უდგამს. გარდა ამისა, როგორც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის წარმომადგენელი და პროექტის კოორდინატორი მალხა სალდაძე ამბობს, ტიმოთი სნაიდერის წიგნი წარმოაჩენს იმ ქვეყნის აქამდე უცნობ ისტორიას, რომლის ნაწილიც იყო საქართველო.
საქართველოში საბჭოთა კვლევები პრაქტიკულად ჩანასახოვან მდგომარეობაშია. შესაბამისად, ჩვენთვის ამ სიცარიელის შევსების შესაძლებლობა არის ისწოდნა მაინც გადმოვიტანოთ, რაც იქნება დასავლეთში და რომელიც მეთოდოლოგიურად ჩვენთვის არის ასევე უცხოხილი, იმიტომ რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ ისტორიას ცოტა ფორმალური გაგებით, მე თვითონ ეს ჩვენს ხელთ არსებული ლიტერატურა, ცოდნა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ფორმალური ცოდნა არის გარკვეულწილად სელექციური, ბევრი რამ ჩვენთვის უცნობი, ამიტომ შეიძლება ისიც კი ვთქვათ, რომ ჩვენი უახლოესი წარსული ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ნამდვილად არ არის. შესაბამისად, მსგავსი ლიტერატურის თარგმნა, მისი შემოტანა, დანერგვა აკადემიურ დაწესებულებებში ფართო მკითხველისთვის მიწოდება, ბევრ ამას ახდის ფარდას ერთი არის, მაგრამ ამას გრძელვადიანი შედეგი აქვს იმისთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ რა ქვეყანაში ცხოვრობდნენ და საითმედიან ხვალ.
მალხა სალდაძე დარწმუნებულია, რომ მსგავსი ლიტერატურის თარგმნა და დანერგვა როგორც აკადემიურ, ასევე მკითხველთა ფართო წრეებში დაეხმარება საზოგადოებას მოძებნოს პასუხები კითხვებზე, სადაა საქართველოს ადგილი თანადროულ ეპოქაში, რისი ნაწილი იყო წარსულში და სად უნდა იყოს მომავალში. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის აზრით კი ტიმოთი სნაიდერის წიგნი კიდევ იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა დაიწეროს 21 საუკუნეში ისტორია და არა ნაციონალური ნარატივი, როგორც ჩვენთან დღემდე არის მიღებული, როცა არასასიამოვნო პრობლემური ელემენტების გამოტოვება ხდება ისტორიიდან.
გარდა ამისა კიდე მინდა ვუთხრა ყველას, ვისაც აინტერესებს დღევანდელი უკრაინის ამბები, ვისაც აინტერესებს აი ეს ისტორიული ბექგრაუნდი ამ უკრაინის ამბებისა, ტიმოთი სნაიდერი არის ეს ადამიანი, რომელსაც აი ამ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში უამრავი ლექცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ჩადარებული და ასევე ბევრი სტატიები აქვს დაწერილი და ერთ-ერთი მართლაც ყველაზე საინტერესო და კომპეტენტური ადამიანია ამ მხრივ. Сул цодахнеси наехла завигитхе болос франкфурт-ალგემაიაში გამოქვეყნებული მისი სტატია თუ როგორ უნდა პუტინს რეაბილიტაცია ჰიტლერ-სტალინის პაქტის, რომელიც იყო ფაქტიურად მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისი.
ლაშა ბაქრაძე წიგნის წინა სიტყვაობაში ამბობს, რომ ის რაც უკრაინაში დღეს ხდება, არის ნაწილობრივ მაინც შედეგი სწორედ იმ ხელოვნურად გამოწვეული დიდი შიმშილისა, ჰოლოდომორ, რომელიც უკრაინელ ხალხს მიზანმიმართულად თავს დაატეხა სტალინმა. ფრაგმენტი ტიმოთი სნაიდერის წიგნიდან სისხლიანი მიწები.
ბავშვებს გასიებული მუცლები ჰქონდათ, იარებითა და ფუფხებით სავსე. ერთი სიტყვით ტანი გასკდომაზე ჰქონდათ. ჩვენ ისინი გარეთ გაგყავდა ზეწრებზე ვსვამდით. გავთავებულად ტიროდნენ ხოლმე. ერთდღეს ბავშვები უცნაურად გაჩუმდნენ. გამომხედეთ და დავინახეთ, რომ ყველაზე პატარას, პეტრუს, ჭამდნენ. განსაძრობდნენ და ჭამდნენ. პეტრუსიც იმავე საკეთებდა, თავის თავს აცლიდა განს და ჭამდა რამდენიც შეეძლო იმდენს. სხვა ბავშვებმა მისჭრილობებს პირი მიადეს და სისხლის წოვა დაიწყეს. ჩვენ სასწრაფოდ გამოვაცალეთ პეტრუსი დამშეულ ბავშვებს და მთელი დღე ვტიროდით.
სისხლიან მიწებზე საუბრისას ბლოგერი შოთა ხინჩაგაშვილი მიიჩნევს, რომ ტიმოთი სნაიდერი თავისი უაღრესად მნიშვნელოვანი წიგნით ცდილობს ჰოლოკოსტის მეხსიერების ფონზე წინწამოსწიოს საბჭოთა კომუნისტური რეჟიმის არანაკლების სისასტიკე. განსაკუთრებული აქცენტი კი გაკეთებულია უკრაინაში ხელოვნურად გამოწვეულ შიმშილზე, ჰოლოდომორზე, რომელიც თვალსაჩინოდაა აღწერილი სტატისტიკური მონაცემების, დოკუმენტური მასალებისა და თვითმხილველების მონათხრობების საშუალებით.
საკმაოდ მძიმე ფაქტები და რიცხვები და ვითარება არის ასახული, თუ რას აკეთებდნენ კომუნისტები და რამდენად უცნობი არის ის საინფორმაციო ველი, რომელშიც იმყოფება აღმოსავლეთ ევროპის მეხსიერება და რომელიც აბსოლუტურად უცნობია როგორც დასავლეთ ევროპელებისთვის, ასევე პრინციპში როგორც ჩანს ჩვენთვისაც. წიგნეს არა მარტო ფაქტობრივად კომპეტენტური როგორც ისტორიკოსის მონათხრობი, არამედ მორალურადაც ჩემი აზრით საკმაოდ გამართული, იმიტომ რომ გატოლებულია, მაგრამ ასევე ძალიან სწორად არის შეფასებული, თუ როგორ უნდა შევადაროთ მაინც ეს ორი ტოტალიტარიზმი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი მეხსიერება დღეს.
პოლიტიკური კუთხით ტოტალიტარული სისტემების, ამ შემთხვევაში ფაშისტური გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის შედარება სრულიად რელევანტურად მიაჩნია ისტორიკოს გრიგოლ გეგელიასაც, რომლის თქმითაც შესაძლებელია განსხვავებული იყოს კონტექსტები, მაგრამ არსინების მიერი ავტორიტარიზმისა საერთოა.
ეს არის პოლიტიკური თავისუფლების გაუქმება, რაც ნიშნავს, რომ არც ერთი ადამიანის უფლება, სიცოცხლე და კეთილდღეობა არ არის დაცული. რა შეეხება უშუალოდ საქართველოს, აქ ჩვენ ჯერ კიდევ ხვდება მისწრაფება ავტორიტარიზმისკენ, დღემდე გვევლინება პოლიტიკაში მარცხნივაც, მარჯვნივაც და ზოგადად. ამიტომ მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ უფრო უკეთ და უფრო მეტი და მეტი ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა არის ავტორიტარიზმი როგორც ასეთი, და დიქტატურა არის ერთი ფორმა, რომელსაც ის შეიძლება იღებს, მაგრამ ავტორიტარიზმი უფრო ფართო ფენომენია, რაც იღებს ლემბერ გამოვლინებას კულტურულად, რასაც უნდა ვებრძოლოთ ყოველ დღე თითოეული ჩვენგანი. ეს მგონია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნის დღეს გამოსვლა თანამედროვე საქართველოში და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ფართოდ გავრცელდება და ძალიან ბევრი წაიკითხავს, რადგან ეს იქნება ერთი ნაბიჯი ამ საკითხის ისტორიული და მეცნიერული გადაჭრისკენ.
ეს იყო ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია. სისხლიანი მიწები კი გამოსცა არასამთავრობო ორგანიზაცია რადარამი, რომელიც ქართულად თარგმნის, გამოსცემს და ავრცელებს მსოფლიო მასშტაბით აღიარებულ პოპულარულ ენაზე დაწერილ სამეცნიერო შემეცნებით ბიოგრაფიულ და სხვა ჟანრის წიგნებს, რათა ქართველი მკითხველი მშობლიურ ენაზე გაეცნოს იმ წიგნებს, რომლებიც თანამედროვე აქტუალურ პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ საკითხებს ეხება, შეიძინოს ისინი ხელმისაწვდომ ფასად და ჩაებას მსოფლიოში მიმდინარე დისკუსიაში. მოცემულ შემთხვევაში კი შეიტყოს, რა ხდებოდა ორი დიდი იმპერიის შეჯახების ზონაში, როცა თხრობა არ წარმოებს ერთი ძალაუფლებითი ცენტრის პერსპექტივიდან. სისხლიანი მიწების მთარგმნელის გიორგი გურეშიძის თქმით, ტიმოთი სნაიდერის ნაშრომი იმითაცაა მნიშვნელოვანი, რომ გვეხმარება შეველიოთ ისტორიის მითიურ წარმოსახვებს და დავსვათ საკვანძო კითხვები: რანაირად, რის ხარჯზე მოვაღწიეთ აქამდე, რა შეიძლება ვისწავლოთ ისტორიის ამ თუ იმ მონაკვეთიდან, და რაც მთავარია, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ კიდე დიდხანს გავტანოთ მუდმივად ცვალებად მსოფლიოში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Тебе нагалебо, чем коллега Джим Шерехвашвили гамбовдат цигнзе, რომლის ავტორია ამერიკელი ისტორიკოსი, იელის უნივერსიტეტის პროფესორი ტიმოთი სნაიდერი. ციგნის დასახელება ასე ჟღერს: სისხლიანი მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის. ქონის მე რადიო თავისუფლებას გრძელდება მეათე სტუდია. 47 Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer. Ресонсველებო, გამარჯობთ. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გამარჯობთ უკვე დაწყებულ წარმოდგენას ახალი წლის დაწყებამდე. ოთლიური მასალებისა იმ მასალებისა, რომლებიც 2014 წელს, ასე ვთქვათ, შეაჯამებენ. დღეს გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ურთიერთობა აქვს სპორტსა და პოლიტიკას. არერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ ერთმანეთთან არაფერი აქვს საერთო სპორტსა და პოლიტიკას, ისინი მეტიც ხშირად სპორტს პოლიტიკისგან დასვენების საშუალებად აღიქვამენ. არიან ისეთები, ვინც პირიქით ფიქრობენ. 2014 წელი მათთვის ნათლად აჩვენებს, რომ გრანდიოზულ სპორტულ მოვლენებს, როგორებიცაა ოლიმპიური თამაშები, ფორმულა 1-ის ავტომანები რბოლა, თიახაც რომ ბევრი აკავშირებთ ავტორიტარულ პოლიტიკურ რეჟიმებთან. 2014 წლის განმავლობაში სპორტისა და პოლიტიკის ურთიერთობაზე ახლა ანა ლომთაძე გიამბობთ.
ზოგს უცნაურად შეიძლება მოეჩვენოს, რომ 6 ადამიანიდან, ვინც სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიაზე ჩირაღდანი ჩამოატარა, მხოლოდ 2 იყო ზამთრის თამაშების მონაწილე. როგორც ჩანს, მათი არჩევა დიდწილად განაპირობა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხარდაჭერამ. ოლიმპიური ჩირაღდნის ესტაფეტაში მონაწილეთაგან 4 რუსეთის პარლამენტის წევრი იყო, ხოლო მეხუთემ სწორედ თამაშებამდე ცოტახნით ადრე ხოტბა შეასხა პუტინს ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მისი პოლიტიკისთვის. პოლიტიკასა და სპორტს შორის არსებული ჰარმონია რუსეთისთვის უცხო მოვლენა არ არის. 2014 წელს არაერთხელ გამოჩნდა, რომ პოლიტიკა და სპორტი ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გარდა რუსეთმა უმასპინძლა აგრეთვე ფორმულა 1-ის ავტომანქანებით რბოლაში მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ ეტაპს. ბელორუსიაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი ჰოკეიში, აზერბაიჯანში კი ევროპის პირველობა მხატვრულ ტანვარჯიში. მსოფლიო ჩემპიონატი 2014 წელს თურქმენეთშიც კი ჩატარდა. ამ ქვეყანამ, რომლის ტერიტორიის 80% უდაბნოში ადგენს, სერფინგის ოსტატს და ასპარეზობას უმასპინძლა. ჩემპიონატების გამართვა იაფი არ ჯდება. სოჭის თეთრმა ოლიმპიადამ ყველა რეკორდი მოხსნა. მისი გამართვის სიამოვნება ვლადიმირ პუტინს $51 მილიარდი დაუჯდა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი მინკი უორდენი ამბობს, რომ ასეთი უზარმაზარი ინვესტიციებიდან დიქტატორები როგორც წესი მაინც ნახულობენ სარგებელს. კერძოდ, იპყრობენ მთელი მსოფლიოს ყურადღებას, მოიპოვებენ ლეგიტიმაციას სხვა ქვეყნების თვალში.
Whereas world leaders might not necessarily want to stand next to
იმის მიუხედავად, რომ სოფლიოს ამათუიმ ლიდერს შეიძლება სულაც არ უნდოდეს ტრიბუნაზე რომელიმე დიქტატორის გვერდით დგომა, სპორტული შეჯიბრებისას ამის გაკეთება მაინც უწევთ. ეს საშუალებას აძლევს დიქტატორებს რეპუტაცია აიმაღლონ და ამიტომ ხშირად არად დაგიდევენ იმ ფინანსურ ტვირთს, რომელიც მსხვილ მასშტაბიანი ასპარეზობის მასპინძლობას ახლავს.
სპორტის გამოყენება საკუთარი თავისა და მთავრობის განდიდებისთვის ახალი არ არის. ჯერ კიდევ 1936 წელს მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე 3 წლით ადრე ადოლფ ჰიტლერმა გამოიყენა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ნაცისტური გერმანიის სიძლიერის საჩვენებლად. 1978 წელს, მას შემდეგ რაც არგენტინაში სამხედრო გადატრიალება მოხდა და ათასობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა, ამ ქვეყანამ ფეხბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლა. ბოლო წლებში სპორტსა და ავტორიტარულ რეჟიმებს შორის კავშირი სულ უფრო მჭიდრო ხდება. აღსანიშნავია ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს 2010 წლის გადაწყვეტილება რუსეთსა და ყათარში ჩაატარო მსოფლიო ჩემპიონატები 2018 და 2022 წლებში. თავისი გადაწყვეტილება FIFA-მ ფეხბურთის პოპულარიზაციის იდეით გაამართლა. მსოფლიო ჩემპიონატის გრანდიოზულ სანახაობას პირველად მოაწყობენ ქვეყნები, რომლებიც არ გამოირჩევიან განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურით. ამ ნაბიჯს იმთავითვე მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა. გამოითქვა ვარაუდები, რომ FIFA-ს აღმასრულებელი საბჭოს ზოგმა წევრმა მილიონობით დოლარისა და სხვა საჩუქრების სანაცვლოდ ხმა მისცა რუსეთსა და ყათარს. საბჭოს რამდენიმე წევრს გადადგომას კი მოუხდა, თუმცა საბოლოოდ შიდა გამოძიებამ მაინც ვერავითარი კანონდარღვევა ვერ აღმოაჩინა. FIFA-ს გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკმა განაცხადა: რაღაც სიგიჟეს ვიტყვი, ნაკლები დემოკრატია ზოგჯერ უკეთესიც კია მსოფლიო ჩემპიონატის ჩასატარებლად. Guardian-ის მიმომხილველი Owen Gibson-ი ასე განმარტავს FIFA-ს გენერალური მდივნის სიტყვებს.
You know, obviously everyone that made everyone stand up and take notice.
გასაკვირველია მის ნათქვამმა ყველა გააკვირვა, მაგრამ საქმეს ოპერატიულობის კუთხით თუ შევხედავთ, მის ნათქვამში არის რაღაც აზრიანი. ბევრად ადვილია იყო FIFA და იმოქმედო, როდესაც შენთან თანამშრომლობს ავტორიტარული რეჟიმის ლიდერი. შენდება სტადიონები, ხორციელდება დასახული გეგმები, თუმცა ამის მეორე მხარეა კორუფცია, რომელიც თავს იჩენს ქრთამების სახით, სტადიონების მშენებლობებთან დაკავშირებულ კონტრაქტებში და ასე შემდეგ.
კორუფციასთან ერთად ხშირად ხვდებით ადამიანის უფლებათა დარღვევის მოწმენით. ორივე საფრთხე რეალურია აზერბაიჯანის შემთხვევაში, სადაც 2015 წლისთვის დაგეგმილია სპორტის 20 სახეობაში ევროპული თამაშების გამართვა. ოლიმპიურის მსგავსი ასპარეზობისა, რომელშიც 6000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს არაერთხელ შეუვიწროვებია ჟურნალისტები და აქტივისტები, რომელთა დიდი ნაწილი სწორედ კორუფციის წინააღმდეგ იმაღლებდა ხმას. ჯერჯერობით არავინ იცის, მოიტანს თუ არა რაიმე პოლიტიკურ ცვლილებებს მომავალი წლისთვის დაგეგმილი ევროპული თამაშები ან ფორმულა 1-ის გრან-პრი. არის ცვლილებებიც, მაგალითად 8 დეკემბერს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ახალმა პრეზიდენტმა, ყოფილმა მოფარიკავემ თომას ბახმა, ოლიმპიურ ქარტიაში ჩაამატა ადამიანის უფლებების დაცვის კომპონენტი, რომელიც გათვალისწინებული იქნება თამაშების მასპინძელ ქალაქებთან გაფორმებულ კონტრაქტებში. ექსპერტების ვარაუდით, FIFA-სგან არ უნდა ველოდეთ განსაკუთრებულ ცვლილებებს, ვიდრე მას ახალი მართველობა არ ეყოლება. ახლანდელი პრეზიდენტი, 78 წლის ზეპ ბლატერი, უკვე 20 წელია FIFA-ს სათავეშია და გაიცად მეხუთე ვადითაც აპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას. თუმცა ფიფას შესაძლოა მაინც მოუწიოს ცვლილებების განხორციელება. ნოემბერში კომპანია სონიმ უარი თქვა მსოფლიო ჩემპიონატის სპონსორობაზე, მას შემდეგ რაც რუსეთსა და ყათარს ერგოთ მისი მასპინძლობა. ამ უარით ფიფამ არც მეტი არც ნაკლები 269 მილიონი დოლარი დაკარგა. ოლიმპიური თამაშების ისტორიკოს და საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტი დევიდ ვალჩენსკი ამბობს, რომ სოჭის თამაშების შემდეგ ზოგ დემოკრატიულ ქვეყანას ოლიმპიადების მასპინძლობის სურვილი გაუქრა.
In terms of the legacy of Sochi from the point of the worst
Sochi's memkvidreobis mkhrev qolaze uaresi is aris rom olimpiuri tamashebi 50 miliardi dollari dajda rats Vancouver-shi chatarebuli olimpiuri tamashebisas gazel kharjebs 500% taghemateba da imis miukhedavat rom es absurduli tankha taviden bolomde korruptsiisa da usargeblo infrastrukturuli proektebis ganxortsielebis shedegia sva khalakebi mains uqureben amas da fikroben ganaghirs 50 miliardi dollaris dakhard
They go, wow, do we really want to spend $50 billion?
ძირითადად ამ შეფასებით დასრულდა ანა ლუმთაძის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა იმას, თუ 2014 წელს სპორტი და პოლიტიკა როგორ ურთიერთობაში იყვნენ ერთმანეთთან. ჩვენ როგორც გითხარით, ანას ეს მასალა წარმოადგენდა ყოველწლიურ შეჯამებას, რომლის ციკლსაც განვაგრძობთ. რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს, მაგრამ დასრულდა მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.
Shout to you.